Número 3. Praza da Civechería. Aquí, en primeiro lugar, sorpréndenos a visión do grandioso edificio do Mosteiro de San Martiño Pinario. Esta praza toma o seu nome do gremio dos artistas que traballan o civeche, pedra negra de xoiería típica da cidade de Santiago. Aproximémonos á catedral e situémonos nas escaleiras para contemplar a súa fachada. Esta é a máis recente de todas as portadas da catedral, xa que, no século XVII, desmantelouse a súa antiga portada románica, a chamada Porta do Paraíso, pola que entraban os peregrinos. Algúnas das súas bellas figuras puidémolas admirar xa en praterías, no inicio do noso percorrido. A nova portada reflicte os aires artísticos do século XVIII. Foi proxectada por Lucas Ferro Caaveiro e marca a transición dun estilo barroco, decorativo e recargado, ao novo estilo neoclásico, sobrio e equilibrado. A combinación destes dous estilos artísticos dá á fachada unha gran beleza e plasticidade. Por todo iso, esta portada é moi distinta ás que xa contemplamos. Na parte inferior, coas dúas portas, podemos observar elementos decorativos propios do estilo barroco. Destacan, unha vez máis, os símbolos do culto xacobeo, a estrela e a cuncha sobre as portas. Na parte superior, no segundo corpo das ventás e no remate final, dominan xa os elementos neoclásicos, como medallóns e frontóns triangulares. Desde as escaleiras podemos contemplar as imaxes máis representativas. No centro, sobre a columna, en medio das portas, temos a estatua da fé, coa cruz e o cáliz. E coroando o conxunto, arriba de todo, alza esa estatua de Santiago, acompañado aquí polas figuras de dous reis que rezan aos seus pés. Prosigamos o noso percorrido atravesando a pasaxe cuberta do Pazo de Xelmírez. Ao final, desembocamos na máis espléndida das prazas compostelás e unha das máis belas do mundo, a Praza do Obradoiro.